Ja, men tusind tak, fordi jeg må komme. Det er jo Charlotte, der har spurgt mig, og så var hun lidt træt af, at hun ikke selv kunne være her. Men jeg håber, at I andre også synes, det er okay, jeg er her. Det fornemmer jeg, det er. Ja, jeg har glædet mig til at komme, og jeg har brugt noget tid på at forberede den her aften. Det her tema, Jesus og hans disciple. Det er jo sådan ret, altså man siger, der er meget materiale at tage af. Vi har sådan fire evangelier, der er ret meget. Der sker en hel del ting. Så jeg har faktisk sådan kigget dem alle fire igennem og set, hvornår sker der noget mellem Jesus og disciplene. Og så har jeg valgt noget ud. Og det var noget, som jeg tænkte, altså oplevede, det siger mig noget, det her. Og det har jeg lyst til at dele med jer og kigge på sammen med jer. Og så kan det være, at I går hjem og tænker, ej, hvorfor havde hun ikke det her med? Eller, vi skulle da også have kigget på det her. Og så kan I gøre det, når I kommer hjem. Det, der skal ske, det er, at lige om lidt, så bliver I sat i arbejde og skal snakke lidt sammen. Og så kommer jeg til at skal sige en hel del, og vi skal kigge på en del forskellige steder i Bibelen. Og så skal vi snakke sammen igen til sidst, hvor vi skal prøve at sige, hvad er det, vi skal bruge det her til? Jeg har gjort mig nogle tanker, men jeg tror, at vi kan få rigtig meget ud af at dele hinandens tanker omkring, hvad vi skal bruge det her til. Så det er sådan det, der er planen. Jeg vil rigtig gerne lige bede en bøn, inden vi går videre. Gud, tusind tak for, at vi kan få lov til at være sammen i aften. Tak fordi, at vi må være i fællesskab med hinanden og i fællesskab om dig. Jeg beder om, at du vil være med nu her med din ånd. Vil du velsigne os og lade os være åbne for, hvad det er, du har at sige til os. Og Gud, jeg beder om, at du vil bruge mig som dit talerør. At det er dig, der står i centrum, og det er dit ord, der står klart for os her. Jeg beder om, at du vil røre ved os, og du vil møde os i dit ord. Amen. Ja. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at komme lidt ind i hovederne på jer. Jeg tror, der sker rigtig mange ting ind i hovederne på jer. Når I hører den her overskrift, Jesus og hans disciple, hvad tænker I så? Er der nogle billeder, eller nogle historier, eller måske en sang, eller nogle følelser, eller et eller andet? Skal vi snakke lidt om nu. Og Bjarne, han har været så sød at finde noget papir og noget at skrive med. For hvis nu man er sådan en, der bedre kan lide at tegne det ud, eller skrive det, eller sådan noget, så må man gerne det. Og hvis man bare har lyst til bare lige sidde og tænke selv, uden at sige noget, så er det også helt okay. Og hvis man er sådan en, der tænker bedst, når man siger det, så skal man endelig bare gøre det. Så det er sådan det, der planen nu her de næste 4-5 minutter. Det er bare, at vi tømmer hovederne og deler med hinanden, hvad tænker jeg lige, når jeg hører det her Jesus og hans disciple. Ja, er I med på opgaven? Fedt. Sæt i gang. Ja. Jeg tror, jeg tager ordet igen. Fedt lige at komme lidt ind på hovederne af jer, og måske kunne høre, at Anfred blev i hvert fald lidt udfordret her. Det var godt. Fordi, hvad er det indsat? Nu har jeg jo haft tid til at tænke en masse over det her. Det her, det var sådan lidt et forsøg på at sætte jeres hoveder lidt i gang. Og så kommer der mere, vi kan snakke om her senere. Bare lige for at få skitseret op, hvem var de her disciple? Vi har allerede snakket lidt om de 12 disciple. Og det er dem, vi sådan, det er i hvert fald dem, jeg selv oftest tænker på. Det er disciplene, det er de her 12 mænd, som Jesus han udvælger. Og det er dem, som ja, der oftest bliver refereret til. Men der er sådan en større gruppe af mennesker, som også er disciplene. Og det er sådan, det er lidt blandet, når man læser evangelierne. Hvornår er det de 12, og hvornår er det en større gruppe, og det er ikke altid lige tydeligt, hvad der er hvad. Men nogle gange kan man se, at det er tydeligt, det er kun de 12, det handler om. Og andre gange, så er det en større gruppe mennesker. I Lukas evangeliet kapitel 10, der hører vi faktisk om, at Jesus han sender 72 mennesker ud i mission. Som sådan skal ud i Israel og fortælle om, at Jesus han er kommet, og han kommer snart til jeres by og ligesom forbereder. Så der er allerede nogen der, han har sat i arbejde. Og så i Lukas 8, der hører vi om nogle kvinder, som er med i den her gruppe, der følges med Jesus. Og de er sådan en del af indercirklen omkring Jesus. Jeg synes, de er ret seje, fordi der står faktisk beskrevet om dem, at de er med til at sørge for Jesus. Og de gør det af egne midler. Så de er simpelthen med til at finansiere det her projekt, Jesus han har gang i. Det er dem, der betaler for maden og sørger for, at de får noget at spise og sådan noget. Så nogle ret seje kvinder, der har været med i den her gruppe af disciple også. Så bare for at sige, disciplene, der følges med Jesus, ja, hvem er de helt? Det er sådan en bred skare af mennesker i hvert fald. Og hvad er det så, det her med at være en disciple? Det er ikke noget, Jesus han finder på, det her med at være en lærermester, og så have nogle disciple, nogle elever. Det er sådan et meget almindeligt koncept, kan man sige, på det her tidspunkt. Så Jesus han er ikke sådan helt banebrydende, rent pædagogisk, og finder på noget nyt. Han tager ligesom bare noget, det virker det her, og det kender folk, og det bruger jeg. Så konceptet er, at man har en mester, en lærer, og så har man nogle elever, nogle disciple, som følges med deres mester. Det er ligesom det, der går ud på, at være disciple og være en mester. Ja. Et eksempel på det her med disciple og lære noget af sin mester. Fra Lukas 11, hvor der står sådan her. Det er Jesus og hans disciple er sammen, og så snakker de faktisk om Johannes Døber og hans disciple. Så det er sådan et eksempel på, at der er flere grupper af disciple, og det er ikke kun i Bibelen, de beskriver det, er også i andre tekster fra samtiden, det her med en lærermester og disciple. Men det er lige for at vise det, jeg har taget det her med. Og det skete, da han var et sted, altså Jesus, og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det. Så både her får vi beskrevet, at Johannes her, det er Johannes Døber, han havde nogle disciple. Og hvad er det, det går ud på? Jamen det er noget med at lære nogle ting. Johannes Døber, han har lært hans disciple at bede, og det vil Jesus' disciple også gerne. De vil gerne lære noget, Jesus. Det du gør, det vil vi gerne lære, så vi også kan gøre det. Ja. Når Jesus han kalder sine disciple, så siger han, følg mig. Det står der sådan flere steder. Når han kalder dem, så siger han, følg mig. Og der er sådan et par vinkler i det her, følg mig, som jeg gerne vil pege på. Det ene det er, at de rent fysisk skulle følges med Jesus. Altså de skulle forlade det, de havde derhjemme, og så skulle de ud og gå. Og de gik rundt i Israel sammen med Jesus. Så det var sådan helt lavpraktisk, de fulgte efter ham. Og så er der noget andet i det her, følg mig. Det handler om, at som en disciple, så skal man kopiere sin mester. Man skal sådan efterligne sin mester. Og man skal imitere sin mester. Sådan alle de her ord, vi kan finde på at sige, jeg skal ligne min mester. Paulus, han bruger udtrykket, efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus. Så jeg er en disciple af Kristus, og nu er det mig, der får lov til at være jeres lærermester, siger Paulus, så I skal efterligne mig. Det ligger der i det her med at følge, det her med at være en disciple, at man efterligner. Og i Lukas 6, der står der det her, en disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Igen, man skal være sådan, når man er udlært, så skal man være en kopi af sin mester. Det er sådan, derfor så følges man med sin mester for at kan lære alt det, mesteren kan, så jeg kan gøre det samme. Det er sådan hele, kan man sige, det pædagogiske koncept bag det at være en disciple. Og for de disciple, der fulgtes med Jesus, jamen så betød det, at de var ikke bare sådan i skole fra 8 til 15, og så gik de hjem og lavede lektier, og så mødte de igen næste dag. Nej, de var sammen med Jesus hele tiden, fordi de skulle lære alt om Jesus. De skulle se og opleve, hvordan var Jesus sammen med mennesker? Hvordan mødte han de gamle? Hvordan mødte han børnene? Hvordan mødte han de udsatte? Hvad gjorde han? De så det, og de oplevede det. Når Jesus han sad og spiste sammen med tollerne og synderne, de prostituerede som puha, det var helt forfærdeligt. Så sad disciplene ved det samme bord og spiste mad sammen med dem. De skulle lære det. Når Jesus han gik ud på øde steder for at bede, Så nogle gange tog han disciplene med. Andre gange så de, at han gjorde det, og så fandt de ud af, hov, det er fordi det der, det er vigtigt for Jesus. Så er der nok noget her, vi skal lære os. Vi skal kopiere af Jesus. De kunne høre, hvordan Jesus han havde det. De oplevede hans humør, når han var glad, og de gik og pjattede. Eller når han var ked af det, så oplevede de. Når han var vred, når der var ting, der virkelig var vigtige at få sagt. De oplevede alt omkring Jesus, for at de kunne lære ham. Så de var med ham hele vejen rundt. Ja. Så det er noget af det her, der ligger i at være en disciple. Være med hele vejen. Så har jeg lyst til at fortælle en historie for jer. Det var sådan i min forberedelse her, så søgte jeg på lidt af hvert, og så kom jeg på en historie fra Talmud, der sådan er de jødiske skrifter. Og der er sådan en ret sjov historie om en rabbiner, der har en discipel. Og jeg synes, den beskriver helt vildt godt det her med virkelig at vil lære noget. Den her rabbiner, han er inde i soveværelset sammen med konen, og de ligger i sengen og har sex. Og så ligger de der og hygger sig, og lige pludselig så opdager de, at wow, der ligger nogen under sengen. Og så er de sådan helt, wow, det er virkelig mærkeligt. Og får så opdaget, at det er en af rabbinernes disciple, der ligger derinde under sengen. Og så er de sådan, hey, forklar lige, hvad laver du her? Og så siger han, nå, men han vil, altså, det var ikke nok for ham bare at høre om det. Han ville se det og opleve, hvad det her sex gik ud på, for at han kunne forstå det. Ja, lidt ufassende at gøre det på den måde måske. men jeg synes, den illustrerer helt vildt godt det her med, og vil være med hele vejen som disciple, og virkelig lære af sin mester. Ja. Nu skal vi se på nogle eksempler fra Bibelen af, hvor der sker nogle ting mellem Jesus og disciplene. Og når vi skal læse teksterne, så er det sådan med det her fokus, hvad er det, der sker i relationen mellem Jesus og disciplene? Ikke så meget, hvad er det, konteksten er, hvad er det, teksten handler om som sådan. Så det er sådan de briller, vi har på. Og det bliver det er lidt i forskellige retninger. Så det er ikke sådan, at I skal tænke, jeg skal have sammenhæng i det hele, men vi kigger lidt på det, og det er okay at hoppe lidt af undervejs, og så kommer man tilbage igen på den næste tekst. Ja, vi starter i Lukas evangeliet kapitel 8, hvor at Jesus han fortæller en lignelse, og den her lignelse handler om en landmand, der er ude og så, og han spreder noget korn både på vejen og på klipperne og på marken og sådan noget. Og så det her korn, det nogle steder bliver det spist af fuglene, og andre steder er det tislerne, der ligesom kvæler kornet, og nogle steder så vokser kornet op og giver masser af udbytte. Og Jesus han gør jo tit det her med at fortælle nogle lignelser, der har en eller anden pointe. Men da Jesus han har fortalt den her lignelse, så står der i vers 9, at hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Så det har været en del af det her for disciplene. De har gået rundt og hørt på Jesus. Han har fortalt en masse ting. Og nogle gange så er de bare stået og sagt, det forstår vi ikke det her. Jesus, hvad betyder det, du fortæller os? Og så forklarer han dem, hvad er det så, det her det betyder? Så det har været en del af metoden, Jesus han har gjort det på. Og disciplene har haft den her samtale med Jesus løbende. Hvad er det? Hvad er det, det betyder, det du fortæller os om her? Et andet eksempel på det er fra Markus evangeliet kapitel 13. Og det er sådan en lidt tricky tekst, men det er bare for at vise det her, den her samtale, der foregår mellem Jesus og disciplene. I Markus 13, der står der, da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebæret, over for templet, spurgte Peter, Jakob og Hans og Andreas ham, da de var alene: "Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt dette skal fuldendes." Jesus begyndte så at tale til dem: "Se til, at ingen fører jer vild," og så fortsætter han ellers med en lang undervisning her. Men det er sådan et helt vildt godt eksempel på, at de taler sammen. En disciple, der starter med: "Nej, se de her store sten og de her store bygninger. De har gået en tur, de har set det her, det har været vildt." Jesus, han har brugt det til at starte en samtale med undervisning, og så kommer disciplene igen og spørger: hvad er det lige, og hvad er det, der skal ske, og hvornår skal det ske? Og Jesus, han svarer på det. Så der er sådan en dialog, der kører, og disciplene, de bliver klogere og lærer mere og mere om, hvad er det, Jesus, han gerne vil fortælle os. Så det er en side af den her relation, der er mellem Jesus og disciplene. Og måske den, som i hvert fald for mig er den, der først dukker op, når jeg tænker, når de har gået sammen, Jesus har forklaret ting, og de har snakket om, hvad der er sket. Så skal vi se på en anden historie. Og der skal vi en tur i Johannes evangeliet kapitel 4. Og her er der en historie, hvor Jesus og disciplene, de er kommet til Samaria, og disciplene, de er gået væk. De er gået ind i en by for at købe noget mad. Så Jesus, han er alene tilbage. Og så er han ude ved sådan en brønd, hvor han møder en samaritansk kvinde, som han begynder at snakke med. Og det er sådan ret vildt, fordi at samaritaneren, det var ligesom ærkefjende nummer et som jøde, og at Jesus taler med en kvinde, det er også sådan helt wow. Det er vildt. Og da disciplene så kommer tilbage efter at have været inde og købe frokost, eller i hvert fald købe noget mad, så står der sådan her: "Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende." Og så fortsætter historien om hende her kvinde, og hvad hun oplever, og hvad hun gør. Men der er sådan en, disciplen kommer lige på banen, og sådan lidt, wow, hvad sker der her? Og undrer sig, men det er ikke fordi den her samtale, så kommer, at de spørger, hvad der sker. Som vi ellers lige har mødt, at de plejer at gøre, eller i hvert fald gør nogle gange. Så de undrer sig. Og jeg har undret mig over, hvorfor undrer de sig, eller hvorfor spørger de ikke, hvad sker der her? Og jeg har sådan forskellige tanker omkring det. En af dem er, at jeg tror, de har undret sig rigtig mange gange, disciplene. De har oplevet rigtig mange ting sammen med Jesus. Og tit har de stået måske og kløet sig lidt i håret og tænkt, okay, hvad skete der lige der? Eller hvad skal jeg lige mene om det? Så de er måske lidt vant til at gå og undre sig. Og så har de måske lært, at vi finder nok ud af det på et tidspunkt, hvad det her det kan gå ud på. Eller også så har de sådan aflæst situationen og tænkt, det er ikke lige nu, vi skal spørge, fordi Jesus, han er lige optaget her. Så det er ikke lige, sådan situationsfornemmelsen har været, at det er ikke lige nu, vi skal spørge. Eller, ja, vi kan finde på forskellige argumenter. Vi ved det ikke. Vi ved bare, at de undrer sig, og de spørger ikke, hvad er det, der sker her. Ja, så det har også været en virkelighed for disciplene, noget de har gået sammen med Jesus og undret sig. Ja, så skal vi til Markus evangeliet kapitel 10. Og det her, det er sådan, det synes jeg er et vildt fedt sted, også udfordrende i forhold til det her med, hvordan er det Jesus og disciplene, de går og har det sammen, og hvad er det, der sker. Det her, det er jo nogle vers, som jeg tror, de fleste af os kender rimelig godt. De bliver læst hver gang, der er barnedåb i kirken. Markus 10, 13-16. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Hvad tænker I lige, når I hører det her sted med de her briller, vi har på? Med relationen med Jesus og hans disciple? Er der noget, der overrasker jer? Eller... Ja.
Jeg tror også, at de kender på, at de har gjort den bedste mening. De har tænkt, at det var mere eller passe på, at der ikke giver meget styr til det her. Så, og så tror jeg, at Jesus han blev blandt over det. Og det gør også bare, at jeg tænker, okay, jeg prøvede bare, at vi prøvede lige at skabe et ro, og så, nej, det er så ikke. Det var ikke det heller ikke.
Ja. Ja, jeg synes også, at der er noget helt vildt i det her. Jesus han bliver vred på disciplene. Når jeg hører de her vers til barndom, så hører jeg dem som sådan en rolig stemme, der siger, lad de små børn komme til mig. Men det er en vred Jesus, der siger det. Der siger, hallo, lad de små børn komme til mig. Det, nu skal I lige sættes på plads her. Ja, det er det, ved de. Ja. Ja.
Han har jo fortalt tidligere noget med tillid til ham. Det er jo så der, han siger, at det er jo godt. Altså, fordi, man ved jo ikke, om det er kronologisk skrevet, men hvis også må lige hjemme det her, eller er altså, om skiftsmiddel. Så er det, hvad det jo i hvert fald ikke kommer ind ud af den sammenhæng.
Mm. Jeg synes, det er... det gør et eller andet for mig, det her, som jeg synes er helt vildt spændende. Og så, hvad er det? Jesus bliver virkelig vred, når der er nogen, der bliver forhindret i at få lov til at være sammen med ham.
Men han har jo lige, det synes jeg ikke vidst, før i kapitel 9 i Markus, hvor han har netop sagt bare en gang.
Ja.
Det er ikke det, det er bare,
så han har undervist dem.
Ja.
De børnene er alle meget.
Ja.
Men det er også det store i det her, så lidt af det kinder fra, men det er ikke bare at sige, jamen de må også gerne sidde og lytte.
Nej.
Men de er faktisk, ja faktisk, og velsignelsen også lidt og vel, som han beder på sammen, både sammen med og for sine disciplin, så gør han det på lige fod med de børn, som disciplinen formentlig ikke regner for at være noget endnu i hvert fald.
Han har også været vores på det tidspunkt, så jeg ved ikke, om børnene kan godt værke, når de voksne er vrede.
Det kan jo, jeg sidder og tænker, at vreden kan være noget, som kommer, fordi han skal matche, at disciplinen er truet af det.
Ja.
Så måske er der også det, altså, at hvis nu de havde sagt stille og roligt til børnene, at jeg ved ikke om det her, om man kan bruge det her ligesom, som et argument for, det er faktisk okay, at de er vrede, hvis ikke folk fatter, hvordan man kan fatte dem først. Ja. Jesus går her.
Ja.
Det tror jeg ikke.
Det kan være, at det er meget sikkert at være med på det.
Der er i hvert fald noget med, at der er en sund vrede her, eller en rigtig vrede.
Okay,
Ja. Så, men det er i hvert fald siger også noget om, hvad det var at følges med Jesus, ikke? Det var også nogle gange at få skilt ud og blive sat på plads, når man ikke lige havde forstået tingene. Og selvfølgelig med god grund jo. Ja. Nu hopper vi tilbage til Markus 9, som Bjarne han også havde lidt fat på, og vi skal prøve at have de her briller på igen. Hvad er det? Det her med Jesus og disciplene. Og jeg synes, den går lidt i forlængelse af det her med Jesus, der er vred. Og der er noget disharmoni i den her relation. Den her, de går og snakker sammen, som vi havde i starten. Den har vi det okay med, tænker jeg. Det er sådan, det er okay. Men det her med Jesus, der bliver vred. Og nu sker der nogle flere ting, som sådan... Der er ligesom noget, der... Det virker ikke sådan helt harmonisk. Det er disciplene og Jesus, de går og har sammen. Ja. Jeg læser her fra Markus 9, vers 30. De brød op og drog igennem Galilea, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem, Menneskesønnen skal overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå 3 dage efter. Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Så kom de til Kapernaum, og da han var kommet inden døre, spurgte han dem, hvad var det, I talte om på vejen? Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de 12 til sig og sagde til dem, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener. Ja, der sker lidt af hvert i den her tekst, og jeg hiver sådan lige et par pointer frem, hedder det. Det starter med, at Jesus han underviser sine disciple. Og han er sådan, de er ligesom trukket sig væk fra den store menneskemængde, fordi det er noget, han skal undervise en særlig gruppe i. Og jeg tænker, at jamen, det må være de her 12 disciple, måske en lille gruppe mere. Men det er en særlig udvalgt flok, der får en undervisning her. Og det er her, hvor de får at vide, jamen, jeg skal slås ihjel, jeg skal opstå igen. Der er noget, som nogen bliver får lov til at få at vide. Nogle disciple, der får sådan en særlig undervisning her, som de skal have lov til at bruge og måske forberede sig på, hvad der skal ske. Det er i hvert fald tydeligt, at det her, det er ikke noget, alle skal have at vide endnu, men der er nogen, der skal have det at vide. Og så står der det her, de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Altså, jeg kan godt forstå disciplene, at de ikke forstår det. Altså, hvis man går der, og så første gang hører om en, der bliver slået ihjel og skal opstå igen. Altså, det er jo uden for vores fatteevne og menneskelig logik og noget som helst. Så det er sådan, selvfølgelig forstod de det ikke. Selvfølgelig kunne de ikke gribe om det. Men de var bange for at spørge ham. Det synes jeg faktisk, hvorfor er det, de er bange? Jeg leder en teenklub og snakkede med mine teenager om det her sted. Hvorfor tror I, at de er bange? Eller, og hvorfor vil de ikke sige noget? Og så siger de, måske er det lidt ligesom i skolen, når man er bange for at spørge læreren om noget. Fordi hvorfor vil man ikke spørge læreren om noget? Ja, man vil ikke virke dum. Eller de andre skal ikke tro, at jeg er dum og ikke forstår det. Kunne det være en forklaring? Det kunne det måske godt. For teenagerne var det i hvert fald meget nemt at sætte sig ind i det her med at være bange for at spørge. Er de bange, fordi de er bange for at spørge, hvad er det egentlig, at det handler om det her? Og det, at du skal dø, det lyder virkelig ikke rart. Er det det, vi er bange for? Vi ved det ikke. Der er i hvert fald noget, som disciplene er bange for. Og så er det, de så fortsætter eller kommer til Kapernaum, og Jesus han spørger dem om, hvad var det i på vejen. Det er helt tydeligt, at Jesus han ved godt, hvad de har snakket om. Og han ligesom lige skal sige, hallo, hvad var det, I snakkede om? Men de siger ikke noget, fordi de havde talt med hinanden om, hvem der var den største. De har gået og snakket om, hvem er den vigtigste af os? Hvem er lige, der betyder mest? Hvem er lige den sejeste af os? Og når Jesus han spørger om, hvad de har snakket om, så er det måske ret afslørende. Okay, det ved vi faktisk godt, at det er ikke så smart at snakke om det, at have fokus på det. Og sådan. Så der er sådan den her rettelsættelse af Jesus i hans spørgsmål. Så der er virkelig sådan en disharmoni i deres forhold, og tænker, at det er også en del af det var for disciplene at følges med Jesus. Det var ikke super sjovt hele tiden, og der var virkelig den hårde læring på forskellige niveauer. Ja. Vi skal se på et sted mere, inden I får lov til at komme på banen og sige, hvad er det så, vi skal lære af det her? Hvad er det, vi skal bruge det til? Det er fra Markus 6. Og det, der sådan er forhistorien bag det her vers, det er, at de 12 disciple, de har været ude i, kan man sige, i erhvervspraktik. De har sådan været sendt ud på missionstur, 2 og 2, og været ude og forkynde. Og så kommer de tilbage til Jesus, og de har oplevet helt vildt meget. Og de fortæller om alt det, de har oplevet, og de er også ret trætte, når man har været afsted på rejse og kommet hjem igen, og der er en masse mennesker omkring dem og sådan noget. Så står der sådan her i Markus 6:31, og han sagde til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt, for der var mange, som kom, og så de ikke engang havde tid til at spise. Her der kan man virkelig mærke sådan Jesu omsorg for sine disciple. det jeg snakker om helt i starten, at de fulgtes med Jesus for at lære alt, hvad han gjorde. Og den her med at følges med ham ud for at få pause og for at få lavet batterierne op, det ville han gerne lære dem her. At I kan ikke være på hele tiden. I skal simpelthen også væk og have pause. I har brug for at få ro. I har brug for at få noget mad og noget hvile, så I kan holde til det her. Så det synes jeg bare, det er sådan et, ja, sådan en god twist på alt det her med, både det her, de har gået og hygget sig, de har ikke helt forstået Jesus hele tiden, og Jesus han har også vist dem helt lavpraktisk, hvad det også I skal lære af mig, det er at tage de her pauser ind imellem. Ja. Nu tænker jeg, at vi skal snakke om, hvad er det meningen med alt det her, det er? Hvad er det, vi skal bruge det til? Jeg har lavet nogle spørgsmål, og det er jo bare, det kunne være samtale starter. Hvad er det, vi undrer os over i alt det her? Eller er det noget, vi tænker, her kunne jeg lige genkende mig selv i de her tekster eller i disciplene? Ja, hvad tænker I, vi skal bruge det her til? Det tænker jeg, vi skal snakke om nu. Og ja, hygge os lidt med det. Det kan jo være noget i forhold til, hvor vi startede henne, og til nu. Der. Og det er bare lige et par enkelte pointer her til sidst. Fordi jeg har også tænkt det her, hvad er det, vi skal med det her? Og jeg tror, for mig, så er der sådan, tre ting, jeg sådan lige har tænkt, det er det, der lige rammer mig i det her. For først så starter det med, at Jesus han siger, følg mig. Ham, der inviterer, og det er ham, der har sejret over døden, der inviterer mig ind i fællesskab med ham. Det er ham, der er frelseren, og det er ham, jeg må få lov til at følges med. Det synes jeg er helt vildt stort. Og så må jeg få lov til at følges med ham, som den jeg er. Altså, det har vi også snakket om det her. Disciple, de havde på ingen måde styr på det hele. Og de var på ingen måde perfekte mennesker, og forstod ikke. Og vi tænker, hallo, I har gået sammen med Jesus, og så har I ikke fattet det. Men det må jeg også få lov til at følges, som den jeg er. Med det, jeg forstår, og det, jeg ikke forstår. Og nogle gange, så kan jeg bare være som den jeg er, og følges uden at vide, hvad det egentlig er, der foregår helt. Og så synes jeg, at det sidste, jeg sådan er blevet ramt af i det her, det er det her med, vil jeg faktisk være den her elev hos Jesus? Vil jeg være den, der skal lære noget? Vil jeg også lære, når det er hårdt, og når jeg får skældud, når jeg bliver sat på plads? Tager jeg imod den undervisning fra Jesus af? Det synes jeg er vildt udfordrende. Er jeg villig til at lære af Jesus, som er enormt tålmodig, men som også kan blive vred, når det er nødvendigt? Det kan i hvert fald, det er noget af det, der rammer mig i det her, at sige, ved at lade mig undervise hele tiden. Ikke kun når det er sjovt, men også når det er hårdt og det er svært. Ja. Og så kan jeg bare, jeg har kun udvalgt en lille brøkdel af alle de her steder, ikke? Så hvis jeg har lyst til at sådan tænke, bare sådan, hvis man har sådan en rimelig fornemmelse af, hvad er det, der står i de bibeltekster, så kan man sådan lidt skimme dem hurtigt, og så prøve at se alle de her steder, hvor der sker noget. Det synes jeg er ret spændende at se, hvad er det egentlig, der sker imellem dem. Det kan jeg bare opfordre jer til. Ja, jeg tænker lige at bede en bøn. Jesus, tusind tak for, at du kom herned på jorden som menneske, for at opfylde den mission, det er, og give os mulighed for at blive frelst. Tak for din kærlighed til os, som dem vi er med alle vores fejl og vores mangler. Tak fordi, at du kalder os til at følges med dig. Og jeg beder bare om, at vi må være... Vær disciple hos dig, der tager imod alt det, du har givet til os. Tag imod din nåde, tag imod din undervisning. Og vi må lære af dig. Tak fordi du har givet os Bibelen til at lære dig at kende. Og tak fordi at den også er dejlig ærlig og beskriver, hvad det var, der skete, og hvem de her mennesker, de var helt som de var som mennesker. Og vi kan få lov til at spejle os i dem. Tak fordi du ikke skjuler noget for os, men du fortæller os det, der er virkeligheden og det, der er sandheden. Så vil jeg gerne bede for fællesskabet her i Birkerød. Vil du velsigne det, og må fællesskabet her være et sted, hvor sammen som disciple kan blive undervist af dig og finde trøst og styrke i fællesskabet, og også til at gå ud i hverdagen og møde mennesker med din kærlighed. Gud, tak fordi at det er dig, der er Gud, og vi må få lov til at være børn hos dig. Amen.